Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului, care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Pentru ceea ce urmează, și anume un material scris de Louis Sheldon, președintele Coaliției pentru Valori Tradiționale din Statele Unite ale Americii, nu puteam găsi un motto mai potrivit decât cuvintele Apostolului Pavel, pe care le găsim în Epistola către Romani, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 32. Iată ce scria Apostolul Pavel: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Cuvintele acestea scrise de Apostolul Pavel se potrivesc tot mai bine omenirii din zilele în care trăim. Încă o dată, cuvintele Sfintelor Scripturi se dovedesc a fi adevărate pentru cei ce cred în ele, iar pentru cei ce nu le cred ar trebui să fie un semnal de avertizare. Cred că lucruri grele vor veni peste omenire, sunt îngăduite de Dumnezeu, dar mai cred că este de datoria fiecărui creștin să se opună planurilor lui Satan de a lega în lanțurile fără de legii pe fiecare ființă omenească. Dar despre ce este vorba în emisiunea de azi, ca să nu vă țin prea mult în suspans. Așa cum v-am spus deja, Louis Sheldon prezintă în materialul pe care vi-l propun azi un plan, evident diabolic, al militanților homosexuali din Statele Unite ale Americii de a se infiltra în școli și de a racola copii pentru practicile lor aberante. Ceea ce veți auzi este mai mult decât cutremurător, este cu adevărat un plan diabolic, dacă nu cumva nu ați fost aduși în starea aceea nefericită de a nu vă mai putea mira de ceva. atâta violență, atâta pornografie, atâta murdărie prezentată zilnic, oră de oră pe canalele TV, cu siguranță au și scopul acesta, de a ne desensibiliza. Deci, dacă mai poți fi sensibil, dacă nu te-ai transformat într-o stâncă rece, te rog, ascultă, ia aminte și dacă nu poți face altceva, măcar roagă-te ca tu, copiii tăi, prietenii tăi, țara aceasta, să fim păziți și feriți de valul de vărsătură a lui Satan care se revarsă peste omenire. Am ajuns în vremea Apocalipsei și curând fiecare va trebui să lupte pentru a supraviețui singur. Deocamdată ne mai putem da mâna, putem lăsa la o parte disputele religioase și încă putem face front comun împotriva înșelătorului, a tatălui minciunii, a diavolului. Versetul 11 din Apocalipsa, capitolul 22, începe să aibă o semnificație tot mai clară. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Gerald Hannon este un pedofil homosexual care promovează în mod deschis abrogarea legilor privind vârsta minimă pentru întreținerea de relații sexuale, vârsta consimțământului. Deși legile privind vârsta consimțământului diferă de la țară la țară și de la stat la stat, peste tot există o limită de vârstă sub care un adult nu are voie să întrețină relații sexuale cu un copil. Hannon și aliații săi homosexuali doresc însă abrogarea legilor care incriminează relațiile sexuale cu copiii. Ca parte a campaniei lui pentru legalizarea sexului cu copii, Hannon și activiștii homosexuali solicită introducerea de programe agresive de recrutare în școlile de stat. Dacă vrei să găsești copii, unde îi cauți, dacă nu în școli? La urma urmei, din moment ce perechile de homosexuali nu se pot reproduce, atunci trec la copiii altora pentru racolare și transformare în homosexuali. Hannon, în cartea sa Lavender Culture, se plânge că mișcarea pentru drepturile homosexualilor dispune de prea puțini copii implicați. Situația trebuie să se schimbe, afirmă el. În prezent nu avem nicio organizație constituită numai din tineri. Atragerea celor tineri în mișcarea homosexualilor, în număr mare, trebuie să reprezinte provocarea pentru următoarea fază a mișcării. Este o provocare pe care ne-o stabilim noi înșine, spune el. Cum vor racola Hannon și ai săi copiii? Răspunsul lui Hannon este simplu. Propagandă. Cum? Creând cluburi pentru tinerii homosexuali cu consultanți adulți care să servească drept mentori. Hannon afirmă că aceste cluburi trebuie să inițieze pe copii în ale homosexualității, o lume bizară în care, spune el, sentimentul de apartenență îi face să vadă valorile heterosexuale pe care trebuie să le respecte acasă, la școală sau serviciu ca neadevărate, ca și cum ei ar aparține unui alt timp și spațiu, unde părinții sunt o sursă permanentă de exasperare și amuzament. De observat disprețul lui Hannon față de părinți, mentorii lui homosexuali ar trebui să creeze o lume în care părinții constituie obiect de dispreț din cauza ideilor lor demodate despre moralitatea tradițională. Tinerii inițiați în această lume ciudată a homosexualității ar trebui educați să respingă valorile morale ale părinților lor, după cum gândește Hannon. Dr. Judith Reisman a scris recent o lucrare importantă despre Hannon și despre planurile pe care le au homosexualii pentru copii. Ea afirmă, cităm, dat fiind că mișcarea homosexualilor cere de mult timp eliminarea vârstei consimțământului, cei familiarizați cu scrierile lor realizează că îngrijorarea părinților că pederaștii și pedofilii ar putea folosi școlile pentru recrutarea de copii sunt întemeiate. Am încheiat citatul. Cu cât homosexualii vor intra mai mult în școlile de stat, cu atât mai mulți copii vor fi molestați și indoctrinați cu idei pro-homosexualitate. Mulți își vor găsi sfârșitul în această lume. Reisman menționează studiul realizat de Dr. Jen Abel asupra procentelor foarte diferite de molestări comise de pedofilii homosexuali, cunoscuți ca pederaști, față de molestările săvârșite asupra fetelor de pedofili heterosexuali. într-un eșantion de 153 de pederaști homosexuali autodeclarați, s-au mărturisit în total 22.981 de victime. Aceasta reprezintă 150,2 băieți per agresor. Agresorii de fete au săvârșit 4.435 de atacuri, reprezentând 19,8 fete per pedofil heterosexual. Potrivit lui Abel, pedofilii homosexuali agresează sexual băieți cu o incidență de 5 ori mai mare decât molestarea fetelor. Evenimentele recente din statul american Massachusetts arată cât de departe a ajuns mișcarea homosexualilor în eforturile ei de recrutare a copiilor în acest stil de viață deviant. Massachusetts a devenit statul model pentru activismul homosexual în rândul copiilor, afirmă Brian Kamenker, președintele Coaliției pentru Drepturile Părinților, o asociație pro-familie din orașul Newton, Massachusetts, pe care o vom denumi prescurtat PRC. În mai 2000, PRC a fost implicată într-o luptă juridică și morală împotriva activiștilor homosexuali din cadrul Departamentului de Stat pentru Educație și Sănătate, precum și împotriva Asociației de Homosexuali, Gay, Lesbian and Straight Education Network, o rețea de educatori homosexuali care încearcă să normalizeze homosexualitatea în școli. O vom denumi prescurtat GLSN. Scott Whiteman, angajat PRC, a participat la conferința GLSN Teach Out, organizată pentru profesorii și adolescenții de la Tufts University, pe 25 martie 2000. Aici Whiteman a înregistrat pe casetă secvențe din mai multe ateliere. Unul dintre acestea era intitulat Ce nu ți se spune la ora de educație pentru sănătate despre sexul și sexualitatea homo? Un atelier numai pentru tineri de la 14 la 21 de ani. La acest atelier, Whiteman a ascultat cum două lesbiene și un homosexual, instructori HIV angajați de stat, îi învățau pe copii cum să practice fisting. Pe holurile de lângă ateliere, mai mulți homosexuali amenajaseră mese unde distribuiau diferite materiale de propagandă. O clinică sexuală le oferea adolescenților seturi de buzunar, fiecare conținea două prezervative, două șervețele umede antiseptice și 6 bandaje, împreună cu explicațiile de rigoare pentru folosirea lor. The Massachusetts News, o publicație conservatoare de pe internet, a relatat prima evenimentul, care însă a ajuns la cunoștința publicului din țară în momentul în care World Net Daily a realizat un material cu experiența trăită de Whiteman la conferința GLSN. Ulterior, directorul Departamentului pentru Educație a concediat o lesbiană instructor HIV, a acceptat demisia altei lesbiene și a desființat postul deținut de homosexualul instructor HIV. Urmarea dezvăluirii celor petrecute acolo, Brian Kamenker și Scott Whiteman au fost dați în judecată de una dintre cele două lesbiene instructor și de un adolescent care participase la conferință. Aceștia au pretins că le-au fost încălcate drepturile la intimitate atunci când Whiteman le-a înregistrat comentariile. Kamenker și Whiteman au primit interdicția de a mai discuta cele auzite la conferință sau de a distribui înregistrarea făcută acolo. Activitatea GLSN de racolare a copiilor din școlile de stat din Massachusetts reprezintă un exemplu clasic de înșelare și manevră politică. Kevin Jennings, director executiv al GLSN, a descris el însuși tacticile folosite în Massachusetts, vorbind în fața unui grup de homosexuali la o conferință a asociației Human Rights Campaign pe 5 martie 1995. În observațiile sale, Jennings recomanda folosirea acelorași tactici și în alte circumscripții școlare. Îl vom cita extensiv datorită importanței celor afirmate de el. Iată ce spunea Jennings. Dacă dreapta radicală va reuși să ne prezinte ca agresori de copii, atunci vom pierde. Limbajul lor, promovarea homosexualității, este un exemplu. Conține insinuări mai mult sau mai puțin subtile, în sensul că noi stăm cu ochii pe copiii lor. Avem de învățat din lupta pentru libertatea avortului, unde utilizarea inteligentă a termenului pro-life i-a ajutat pe cei care se opuneau avortului la cerere să prezinte cazul în favoarea lor, ca să nu ne trezim că suntem puși la colț chiar înainte de începerea discuțiilor. În Massachusetts, continuă el, reformularea eficientă a problemei a constituit cheia succesului Comisiei Oficiale pentru Probleme ale Tinerilor Homosexuali și Lesbiene. Am preluat imediat cuvântul cheie al oponenților, siguranță, și am arătat că homofobia reprezintă un pericol la adresa siguranței elevilor și studenților într-un mediu unde violența, insultele, problemele de sănătate și sinuciderea sunt frecvente. Intitulându-ne raportul Școli sigure pentru tinerii homosexuali și lesbiene, i-am pus automat pe oponenți în defensivă și le-am distrus principalul argument. Această reformulare le-a anulat argumentele și i-a așezat într-o permanentă poziție de explicare. A găsi reformularea potrivită pentru comunitatea ta reprezintă cheia succesului. Aceasta trebuie corelată cu acele valori universale la care aderă publicul general, spunea Jennings. Tactica GLSN a funcționat în Massachusetts. Homosexualii au promovat ideea de siguranță pentru tinerii homosexuali și au avansat ideea că adolescenții homosexuali se sinucid în număr record. Activiștii au folosit statistici contrafăcute ale sinuciderilor din rândul tinerilor realizate de activistul homosexual Paul Gibson din San Francisco. Lucrarea sa, Gay, Male and Lesbian Youth Suicide, suicidul în rândul tinerilor homosexuali și lesbiene, a reprezentat documentul de bază al unui raport din 1989 asupra ratei suicidului în rândul tinerilor realizat de Departamentul Federal pentru Servicii Medicale și Sociale. Deși raportul lui Gibson a fost contestat de Dr. Louis Sullivan, fost secretar al Serviciilor Medicale și Sociale, activiștii homosexuali continuă să folosească statisticile măsluite ale lui Gibson. Potrivit lui Gibson, adolescenții homosexuali înregistrează o epidemie de sinucideri. Gibson afirma de pildă că suicidul în rândul tinerilor homosexuali și lesbiene reprezintă o treime din totalul sinuciderilor în rândul tinerilor. Tinerii homosexuali au o incidență a suicidului de 2-3 ori mai mare decât corespondenții heterosexuali. Suicidul constituie principala cauză a decesului la tineri homosexuali și lesbiene. Aceste sinucideri sunt deseori rezultatul homofobiei interioare, afirmă el. Statisticile contrafăcute de Gibson au fost respinse categoric de numeroși experți de probleme de suicid. În raportul său, Gibson menționează un autor care specula în 1985 că anual se sinucid 3.000 de adolescenți homosexuali. Aceasta constituie o imposibilitate statistică din moment ce această cifră depășește cu mult mai mult de 1.000 totalul sinuciderilor din rândul tinerilor. Dr. David Schaeffer, psihiatru la Columbia University și specialist pe probleme de suicid în rândul tinerilor, este sceptic față de statisticile lui Gibson. El spune, am analizat îndelung matematica lui Gibson, dar în cele din urmă mi s-a părut a fi mai degrabă o scamatorie matematică. Peter Muchrer, directorul programului de sănătate mentală pentru tineri din cadrul Departamentului de Medicină Profilactică și Comportamentală de la Institutul Național pentru Sănătate Mentală, afirma despre cercetările lui Gibson că nu există nicio dovadă științifică în sprijinul datelor acestuia. Chiar și Joyce Hunter, fost director al Asociației Naționale pentru Sănătatea Homosexualilor și Lesbienelor, afirmă că încă nu se știe dacă există vreo legătură între homosexualitate și suicidul în rândul tinerilor. Ca urmare a propagandei și dezinformării organizate de homosexuali, fostul guvernator William Weld a creat o comisie pentru tinerii homosexuali. Aceasta dispune în prezent de un buget anual de 1,5 milioane de dolari pentru a promova școli sigure în statul Massachusetts și pentru a contracara homofobia. Contribuabilii din Massachusetts sunt făcuți să plătească pentru racolarea și stricarea copiilor lor. Efortul de a folosi HIV și siguranța ca scuze pentru pătrunderea în școlile de stat nu reprezintă o tactică nouă a activiștilor homosexuali. În 1994, editorialista Mona Charon prezenta programa Curcubeu impusă de Departamentul de Educație copiilor din școlile din New York City. Educatorii din acest oraș au organizat un program de consultare în colaborare cu Asociația pentru Sănătatea Bărbaților Homosexuali. Împreună au sponsorizat conferința Tineri pentru Tineri despre HIV și SIDA, destinată tinerilor cu vârste între 12 și 24 de ani. Aceasta a avut loc la Centrul Medical al Universității din New York pe 12 februarie 1994. Ca parte a contribuției sale la programul de educație, Asociația pentru Sănătatea Bărbaților Homosexuali a prezentat programa Curcubeu, Chipurile, un program pentru prevenirea HIV, SIDA, destinat tinerilor. Ce se ascundea în programa Curcubeu? Mona Charon descrie câteva dintre materiale, pe care însă nu le pot prezenta în forma descrisă de aceasta. Pot doar să vă spun că erau poze și descrierea unor practici sexuale aberante și care cu siguranță scot în evidență devieri comportamentale. În ceea ce privește materialele pentru lesbiene, acestea se rezumau la o reclamă foarte detaliată la sadomasochism. Tonul degajat din pliante nu se schimba nici în cazul instrucțiunilor pentru curățarea acelor și a altor accesorii pentru administrarea intravenoasă a drogurilor. Acest lucru sună foarte asemănător cu ceea ce le predau GLSEN și Departamentul de Educație tinerilor de la Tufts University. Părinții din Seattle au fost revoltați și au ripostat în momentul în care au aflat de programele de racolare din școlile de stat. O asociație a părinților și profesorilor, intitulată Părinții și Profesorii pentru Școli Responsabile, denumită pe scurt PTRS, încearcă să stăvilească influxul de propagandă homosexuală din școli. Asociația Națională pentru Cercetarea și Terapia Homosexualității a publicat o scrisoare deschisă redactată de părinții și profesorii pentru școlile responsabile pentru alertarea părinților în privința tacticilor folosite în Seattle pentru homosexualizarea sistemului educațional de stat. Potrivit celor de la părinți și profesori pentru școli responsabile, activiștii homosexuali au făcut presiune asupra inspectoratului școlar local și asupra primăriei pentru a obține crearea unui consiliu pentru minoritățile sexuale. În plus, activiștii au întocmit o programă intitulată Viața de familie și sănătatea sexuală pentru clasele 5-12. Materialul a fost anume realizat pentru a-i face pe copii să aprobe relațiile homosexuale. La fel ca în New York, homosexualii s-au folosit de SIDA ca paravan pentru a pătrunde în școli. Municipalitatea Seattle s-a alăturat și ea eforturilor GLSEN și ideii de școli sigure. Când a început să cerceteze activitatea GLSEN, Asociația Părinților din Seattle a descoperit că website-ul GLSEN conținea numeroase link-uri către site-uri pornografice. GLSEN, în colaborare cu Pride Foundation, o altă asociație de activiști homosexuali, au reușit să placeze cărți pro-homosexualitate în bibliotecile școlilor de stat. Una dintre aceste cărți, un adolescent din 10, îi încurajează pe copii să frecventeze barurile pentru homosexuali pentru a se întâlni cu homosexuali adulți. Odată ajunși în școli, homosexualii trec la reducerea la tăcere a oponenților. Cea mai eficientă armă a lor este folosirea homofobiei și a incitării la discriminare ca scuză pentru reducerea la tăcere a celor care se opun activităților lor. Homosexualii pretind că critica la adresa practicilor lor conduce la discriminare și în cele din urmă la violență și chiar crimă. De asemenea, pretind că incitarea la discriminare îi face pe tinerii homosexuali să se sinucidă. Deși aceste argumente sunt false, ele reușesc să intimideze pe directorii de școli și pe politicienii care nu au curajul să le stea împotrivă. Deși nu există nicio dovadă a vreunei epidemii de sinucideri în rândul tinerilor homosexuali, există copii nesiguri de sexualitatea lor ce recurg la suicid. Potrivit doctorului Charles Socarides, unul dintre psihoterapeuții de frunte care tratau tulburările de identitate sexuală, sinuciderile săvârșite de adolescenții care se consideră homosexuali nu sunt rezultatul atitudinii familiei sau presiunilor religioase, ci a faptului că acești copii nu se pot accepta așa cum sunt, nu se pot împotrivi acestui comportament nenatural, Ei vor să-i ajute cineva și acesta este motivul disperării lor. Știu că aceasta este împotriva realităților biologice ale vieții. Dr. Joseph Nicolosi este fondatorul Asociației Naționale pentru Cercetarea și Terapia Homosexualității, denumită pe scurt NART. Este de asemenea autorul lucrării Terapia Reparativă a Homosexualității Masculine. Din această poziție, este unul dintre principalii oponenți ai programelor pro-homosexualitate din școlile de stat. În analiza sa asupra pericolelor reprezentate de grupurile de homosexuali, cum ar fi Project 10, Dr. Nicolosi scria, cităm: "Cred că este o mare greșeală să-i încurajăm pe adolescenții cu sentimente homosexuale să se identifice drept gay și astfel să-i facem să ia decizii care le afectează întreaga viață cu implicații chiar fatale. Totuși, chiar acesta este scopul grupului Project 10 și al altor grupuri similare care au apărut în multe școli de stat din toată țara. Project 10 este înființat pornind de la ideea foarte îndoielnică că există tineri homosexuali care trebuie susținuți în homosexualitate. Sunt ignorați factorii de formare care stau la baza homosexualității. Adolescentul pendulează între sentimente sexuale și romantice intense. În același timp, este foarte nesigur de identitatea sa. Anii adolescenței servesc drept fază de tranziție, când nevoile afective, emoționale și de identificare capătă conotații erotice. În această perioadă se pot forma comportamente sexuale cu valențe de dependență. Mai târziu, la maturitate, dacă persoana încearcă să aibă o viață heterosexuală, va constata că tranziția este foarte dificilă. Deja s-a autoclasificat ca homosexual și dispune de reflexe comportamentale sexuale adânc înrădăcinate. Pericolul autoidentificării ca homosexual la o vârstă fragedă este confirmat și de studiul doctorului Gary Remafedi de la University of Minnesota. El a studiat 5 variabile ale tinerilor homosexuali care au încercat să se sinucidă: vârsta la care s-au identificat drept homosexual sau bisexuali, consumul de droguri, rolurile feminine asumate, impulsurile infracționale și agresiunile sexuale. El a remarcat că problemele de familie reprezintă motivul cel mai frecvent al tentativelor de suicid în rândul acestor tineri. A descoperit însă și că autoidentificarea are o influență majoră asupra gândurilor de suicid. Potrivit lui Remafedi, factorii cei mai probabili care contribuie la o tentativă de sinucidere sunt neconformitatea sexuală, adică comportament specific sexului opus, și o dezvoltare psihosexuală precoce, adică experiențe sexuale timpurii. Acestea conduc la o predispoziție spre autodistrugere. Fiecare an petrecut sub eticheta de homosexual sau bisexual sporește șansele de sinucidere cu 80%. În concluzie, principalii factori de risc la tinerii homosexuali sunt 1. Autoidentificarea timpurie, 2. Experiențele sexuale timpurii și 3. Comportarea asemenea unui membru al sexului opus. Din cele observate de Dr. Nicolosi și Dr. Remafedi, un adolescent racolat de homosexuali la o vârstă timpurie va ajunge să creadă că așa s-a născut. Cu cât petrece mai mult timp cu acest gând, cu atât deprinde un comportament mai bine fixat și cu atât îi va fi mai greu ulterior să se elibereze de acesta. Ca urmare, mulți adolescenți care se autoidentifică drept homosexuali ajung la gânduri de sinucidere din cauza conflictelor interioare legate de comportamentul pe care îl au. V-am prezentat un material scris de Louis Sheldon, președintele Coaliției pentru Valori Tradiționale din Statele Unite ale Americii. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.